Rozhovor na Rádiu Patriot.
Dobrý den všem našim příznivcům a dobrý den dnešní návštěvě Pavlu Hlaváčovi. Hned představím, kdo Pavel Hlaváč je. Nejprve se pozdravíme. Dobrý den, Pavle.
Zdravím tebe a samozřejmě posluchače Rádia Patriot.
No a já jsem tady udělal takové poměrně dlouhé antré na Facebooku, kdo vlastně dneska přijde. Nazval jsem tě neúnavným propagátorem krás středního Polabí.
To asi, děkuji.
To asi platí. Vedoucí Tic Poděbrady, to taky platí.
Platí, ano.
Radní asociace turistických center. A tady jsem si nebyl úplně přesně jak se to jmenuje?
Asociace turistických informačních center České republiky.
Tak.
Skoro se strefil.
Skoro. A ředitel společnosti Zlatý pruh Polabí. Organizátor úspěšné akce Lodě na Labi.
Děkuji.
Milovník vodní turistiky, dobrého jídla, krásných žen a Bůh ví, co ještě Pavel dělá, hlavně ve spojení s cestovním ruchem, že jo. Takže tam už jsem prostě nedokázal obsáhnout všechno, co ty jako stíháš ve svém bdělém stavu. A myslím si, že i když spíš, tak nad tím asi minimálně přemýšlíš jako.
Dá se říct, že samozřejmě přemýšlím stále, jak zvelebovat tu vodu, a nejenom vodu, i to Polabí. Tak uvidíme, co všechno, jaký projekty se zamanou, jo. A co budeme moct dělat dál.
A co vůbec je možné realizovat i třeba ve vztahu k financím, protože všechny aktivity samozřejmě se musí dělat s nějakým, nikoli v ziskem, ale s nějakým zázemím a zaštítěním a mít na to finance. V podstatě vůbec nevím, jako jak třeba ty tvoje aktivity v rámci toho Zlatého pruhu Polabí máš zafinancovaný. Vím, že tam máš nějaké mírné dotace, možná krajské, možná ještě od někud jinud, ale stejně těch aktivit je poměrně hodně, takže předpokládám, že ty budeš něco takového, jako my tady vedem to Rádio Patriot, že spoustu práce a nic za to.
To si skoro odhád. Důležitý je říct posluchačům to, že Zlatý pruh Polabí jako obecně prospěšná společnost skončí k 31.12. letošního roku rozhodnutím správní rady. A tímto bych chtěl především poděkovat všem našim zhruba 170 partnerům, kteří zhruba těch 13-14 let nám pomáhali právě na tom rozvoji toho Polabí, vůbec pomáhali propagovat to Polabí a spoustu, tím se získalo spoustu kamarádů, spoustu známých. Takže za to ještě jednou všem našim partnerům za Zlatý pruh Polabí děkuji a doufám, že to území mezi Kolínem a Mělníkem získá novou destinační společnost, která bude neméně úspěšná jako my, jako byl Zlatý pruh Polabí.
No, dobře, já můžu hned navázat prvním dotazem, kdo píše, pan Milan. Pan Hlaváč chce ukončit činnost OPS Zlatý pruh Polabí, proč? Proč se tady ptám, Milan? Já se tam stejně,
rozhodnutí správní rady, dál bych to nerad komentoval, prostě správní rada se rozhodla, že společnost Zlatý pruh Polabí končí.
Dobře, jaké pro nás běžné smrtelníky a dejme tomu návštěvníky regionu, ty nejhmatatelnější věci Zlatý pruh Polabí tady dělal a zajišťoval. Kde jsme se s ním potkávali? Kde jsme jeho činnost viděli?
Převážná část byla různý akce, počínaje veletrhama, různýma akcema ve spolu s novináři, s cestovními kancelářemi a podobně a samozřejmě i s tvorbou různých propagačních materiálů. Určitě si všichni posluchači pamatují na to, když jsme začínali s 50 typy na výlet,
ano.
A v současné době vlastně před zhruba rokem a půl jsme vydali poslední edici za Zlatý pruh Polabí a to bylo 99 typů na výlet. To znamená, že jsme velice důkladně zpracovali jak tištěnou formu, tak samozřejmě i pak následně webovou prezentaci všech těch 99 cílů, turistických cílů v tom našem Polabí, který zatím podle schválené koncepce Středočeského kraje je od toho Kolína po ten Mělník a nahoře zhruba od Cukrovaru, to znamená od
Dobrovice,
děkuji, jo. Zase po ten Kolín, takže to je to území, který nějakým způsobem Zlatý pruh Polabí těch mnoho a mnoho let mapoval a snažil se rozvíjet ten cestovní ruch v tom Polabí.
A když jsi byl na různých veletrzích, třeba cestovního ruchu, nebo kde jsi mohl propagovat naše tady střední Polabí, nebo Zlatý pruh Polabí, tak tam jsi byl většinou právě za tuhletu OPSku, nebo jsi tam byl za tu asociaci?
Ne, vždycky za Zlatý pruh Polabí, protože my jsme od začátku razili to, že budeme propagovat to, co je v tom Polabí zajímavého, a to jsou turistické cíle, když řeknu zámku Loučeň po Botanikus a tak dále, které jsou komerční, ale samozřejmě jsou tam i cíle, které jsou naprosto nekomerční, jako třeba Písečný přesyp v Pístech.
Jo.
Takže my jsme opravdu propagovali komplet celý Polabí, nezávazně na to, jestli ten subjekt ty penízky vydělává nebo nevydělává.
Jasně, to je chvályhodné. A pojď mi ještě říct, my jsme se už asi toho dotkli minule, když jsme se tady spolu bavili, ale když jsou tam teď jednotlivé prezentace a ty stánky těch jednotlivých vystovatelů, nebo jak to nazvat, no, na těch veletrzích, tak já nevím, lokality typu Karlštejn, nebo já nevím, Labské Pískovce, nebo Broumovské stěny, jo, ty jsou tak jako turisticky vděčné, protože stačí tam fláknout jednu prostě velikánskou fotku a hned každý prostě jako říká, o, to je nádhera, že jo, Pravčická brána, nebo jo, různě tyhle ty ikonické záležitosti. Čím je nejlépe prezentovat právě tady to naše Polabí?
Pohodová rekreace ve středu naší země.
Jasně, ale dneska lidi chtějí obrázek. Co tam dáš?
My většinou jsme samozřejmě zase sklouzli k tomu Labi. K zámku v Poděbradech.
Jo.
K zámku Brandýse.
Ano.
Jo, zase ty města na Labi. Ale nejenom ty města na Labi, jo, i ty Pískovce. Máme úžasný skály, kousek tady odsaď, kousek od Mělníka. Na druhé straně velice neznámý a samozřejmě i maličký, jo, skály, kousek od Kutné hory. A je to ve středních Čechách, ale už to není úplně to Polabí. To znamená, my jsme s tou propagací se snažili právě dávat ve známost, že to Polabí je různorodý, že tady jsou i malinký kopečky, že je tady spoustu lesů, spoustu vody, spoustu rybníků a spoustu právě té pohody. To znamená, že do Krkonoš je ten adrenalin na těch kolech, a když to v tom Polabí je to ta pohodička. A myslím si, že se v celku dařilo, když jsme byli na veletrzích třeba v Ostravě, tak ty lidi opravdu chtějí poznat úplně něco jiného, jinou krajinu. Češi, mají se o Čechách. To znamená, že opravdu chtějí vycestovat, nebo když jsme byli na veletrzích v Plzni, prostě kdekoliv, tak vždycky ta nabídka naše, a to bylo dané i tou brožurou 99 typu na výlet, prostě vyzrazilo z toho ta pohoda, ten klídek, žádný velký kopce, žádný velký převýšení, prostě ty lidi mohli navštívit opravdu od hradu zřícenin, nebo říká hradu zřícenin, zámků, muzeí, lodí a podobně, takovou tu pohodičku.
To by se tedy dalo obrátit vlastně jako v plus, protože, co si budeme povídat, když lákáme třeba zahraniční turisty, aby se dostali ven z Prahy, tak přiláká je třeba Kutná hora nebo zmiňovaný Karlštejn, ale je to o tom, že prostě tam přijedou, tam se podívají, pokochají, nafotějí a jedou zase domů, že jo? Zpátky respektive do té Prahy. Tady naše střední Polabí nebo Zlatý pruh Polabí by mohl mít teda ten potenciál, aby ty lidi, a protože tady není ta jasná jedna konkrétní dominanta, je toho tady víc, rozese to po tom kraji, aby tady strávili víc času, aby tady třeba procestovali ten region. Jsme na to připravení tady?
Připravený myslím si, že úplně nejsme. Když vemu pod Labe, tak je tam strašně málo ubytovacích kapacit. Řekněme od toho Mělníka, máme jeden kemp kousek od Mělníka a přímo v Mělníku, pak máme kemp v Ostré.
Jasně.
Pak máme kemp až v Týnci nad Labem.
V Poděbradech býval kemp.
V Poděbradech, ano, samozřejmě. A v Poděbradech jsou dva kempy. Máme jeden u jezera a druhý kemp je u Rádiovek. A to je zhruba takový to osazení těch kempů nebo toho možnosti ubytování v těch kempech, pokud ty lidi jedou na těch kolech. Chybí tam samozřejmě i nějaká ta infrastruktura, řekněme, restaurační, ale chybí tam úplně infrastruktura, možnosti uložení kola, uložení bagáže na celý té trase podle Labe, pokud se bavím, ale nejenom podle Labe, kdekoliv jinde. Chybí tam ta možnost třeba i osprchování se pro ty cyklisty, návštěvy nějakých veřejných toalet. Ještě málo veřejných toalet. Jo, takže to jsou věci, které u nás chybí, když vemu cyklostezku podle Labe z Báčandau do Hamburku, tak v Německu tato cyklostezka byla již i v letošním roce vyhlášena jako top, myslím si už po čtvrtý za sebou. A tam, když jedeš na tom kole, tak opravdu máš právě ty restaurace, máš tam ty odpočívky a máš tam i to zázemí pro ty cyklisty, což u nás bohužel chybí.
To jsi mi teďka jako trošku dal červíčka do hlavy, protože třeba mě vůbec se napadlo, že tady je pro Nymburk třeba konkrétně potenciál právě třeba nějakého kempu. Že tady vlastně takováhle možnost vůbec není pro toho cykloturistu, pěšího turistu nebo i toho vodního turistu.
Máš prostě naprosto pravdu, jak jsem říkal.
Jo, nějaký hotel, dejme tomu, tady je, ale
nejbliže Nymburku je ta Ostrá. Jo. Kemp, myslím si, velice úžasný, má spíš specifika, má tam samozřejmě koupání, má tam malou hospůdku. Říká, má to svý specifika, má to svý pro i proti. V Nymburce nic takového není. My letos poprvé vůbec za celou dobu, co dělám lodě na Labi, a to je vlastně příští rok 7. rokem, tak budeme mít na Špici v Nymburce první setkání karavanů, to znamená obytných aut, obytných přívěsů, s možností právě i vyhlídky na ten Nymburk nebo na tu hydroelektrárnu, což je jedna z nejstarších hydroelektráren po Poděbradech na Labi. Takže uvidíme, jak samozřejmě se to osvědčí, a to jenom díky Povodí Labe, že opravdu Povodí Labe bylo velice přístupný tomu mýmu nápadu, a ten kemp tam může být, protože pokud říkám, že mohl být v Nymburce cirkus Humberto pod Hradbama, tak proč by tam nemohly být karavany?
Dobře, to je trošku historický střih nebo časový střih, ale jako budíš. Jistě, to je krásné místo. Na využití teprve čeká, myslím si, jako na správné využití. O lodích na Labi příštím ročníku, který už možná ani nebudeme nazývat, že je v přípravách, ten už je skoro jako hotový. Že? Jako,
protože připravujeme ještě stále.
Ještě připravujete. Tak to bych nechal za chvilku, ale pojď se vrátit k obecně prospěšné společnosti Zlatý pruh Polabí. Ty jsi říkal, že bys chtěl všem poděkovat, ale řekl jsi to tak jako dost povrchně. Klidně, ale máš tady prostor, jestli chceš konkrétně někomu, nějaké firmě třeba nebo společnosti.
Tak samozřejmě v první řadě děkuju zakladatelům, že to vůbec vzniklo před mnoha lety. Mělo to vývoj, ten, co to mělo vývoj. Samozřejmě v tom vývoji jsou klady i zápory. Samozřejmě je to všechno o podpoře státu, podpoře kraje, podpoře města a obcí. My jsme po vzoru Krkonoš zřídili fond cestovního ruchu, který můžu říct, že byly města a obce, nebo jsou města a obce ještě stále, kteří do toho fondu přispívali. Například Lysá, Milovice, ale i Sacká a podobně. I malinký vesničky, a z toho fondu právě se hradili ty věci, které byly v rámci spoluúčasti na různých projektech, protože samozřejmě některé projekty jsou vypsané, ale není tam 100% dotace, je tam nějaká spoluúčast, to znamená, z těchto příspěvků do fondu cestovního ruchu v Polabí jsme hradili ty projekty, plus tu prezentaci samozřejmě na těch veletrzích. Poděkovat nejenom těm zakladatelům, ale samozřejmě i těm drobným, kteří nějakým způsobem se podíleli na té spolupráci s námi. Tam určitě patří Tinci nad Labem, přístav. Určitě patří Botaniku, což je jeden ze zakladatelů. Určitě patří Výstaviště v Lysí nad Labem, zase je to jeden ze zakladatelů. Loučeň, zámek, jeden ze zakladatelů a podobně. Ale jak jsem říkal, i z těch maličkých, a z těch maličkých třeba je to knihařská dílna v Rodělovicích. Úžasný místo, úžasný projekt, držím palce. Jo. Myslím si, že Rožďalovice jsou i touto knihařskou dílnou známy v celém světě.
Díky za připomenutí, ano, tak jim slibuju, že se tam vypravím.
Stojí to za to, kamaráde.
Jo, věřím tomu, tak tím to se omlouvám, že stále jsem nenašel cestu do Rožďalovic. No, každopádně do Rožďalovic budu muset vyrazit, protože teď tam hnízdící orly ruší nízkoletící stíhačky, takže to mě samozřejmě jako šťouravého novináře zajímá. Pojďme zpátky k tvým aktivitám. Znamená to, že stránka polabí.com, tuším, tam je umístěna prezentace Zlatého pruhu Polabí, od 1. ledna prostě bude mrtvá? Nebo to budeš nějak ještě jako udržovat?
Stal se majitelem domény polabí.com. Uvidíme, jak bude další dohodování se správní radou Zlatého pruhu Polabí, protože samozřejmě Já jsem proto zachovat, aby to nějakým způsobem zůstalo funkční, ale všechno je to teď o penězích, protože tím, jak Zlatý pruh Polabí skončí jako obecně prospěšná společnost, do té doby, než vznikne nějaká jiná organizace, která se bude starat o Polabí, tak samozřejmě já z takové nostalgie se budu snažit nějakým způsobem to Polabí dál propagovat, ale samozřejmě budu se převážně věnovat Poděbradům, kde od 1. ledna provozuji turistické informační centrum sám na sebe. Takže to bude hodně náročné. Hodně náročné. Doufám, že i město Poděbrady k tomu nějakým způsobem bude nakloněno a že budeme mít možnost právě s městem Poděbrady rozvíjet tu spolupráci, která byla nastavena. Zatím se rýsuje, že ano.
Držím palce.
Děkuji.
No a víš tedy, máš povědomí o nějaké nástupnické organizaci, která by chtěla se tou propagací zabývat, nebo pochopil jsem správně, že ty sám nic iniciovat nebudeš?
Nebudu sám nic iniciovat. Iž já jsem měl...
Ne, víš, o co mi jde? Jestli pak třeba dobře, přijde sem někdo nějaký nový cizák, dravec a v podstatě na tom, co ty tady buduješ x let, tak postaví něco nového, co vlastně vytěží z toho, co ty tady jako dokázal.
Ano, ano, to věřím, že může tak nastat, tam, to může tak nastat, ale to myslím, že je úplně běžný u nás Čechách. Jo, to je takový takový náš kolorit, jo, český, myslím, že to určitě nastane, ale jenom pro informovanost, já jsem minulý týden navštívil při putování naší paní hejtmanky její setkání v Poděbradech, kde jsem se jí snažil zeptat, jakým způsobem ona sama bude mít, jako bude mít vizi k podpoře turistických informačních center v rámci Středočeského kraje. Protože samozřejmě v rámci koncepce Středočeského kraje ty turistická informační centra tam jsou zaneseny, za což děkuji zpracovatelům i zastupitelům za to, že to tak schválili. Jsou tam i vyčlenění penízky právě na ty turistická informační centra. Ale zatím paní hejtmanka se k tomu vyjadřovala tak, že starostové jednotlivých měst a obcí nepožadují po ní peníze na provoz turistických informačních center, takže nevidí až tak úplně důvod, že to je tou prioritou, říkám ano, chápu, prioritou opravdu turistická informační centra v současné době, kdy je potřeba řešit komunikace, kanalizace, životní prostředí a tak dále, že až tak nejsou, ale v rámci HDP cestovní ruch přináší zhruba nějakých 3, 8, 4.
Krása.
Což prostě je bomba, je to více jak umědělství, když to k tomu porovnám.
No,
takže je to opravdu bomba, takže ty penízky tam ten cestovní ruch generuje, takže by bylo dobré, kdyby i Středočeský kraj k tomu přistoupil nějak, protože jsme v naší republice jsou 3 kraje, které turistická informační centra zatím nepodporují. Jinak ve všech ostatních krajích je to tak, že jsou tam dotační tituly pro činnost těch turistických informačních center. Takže jsme se rozešli s tím, že uvidíme. Zajímavostí na to bylo, že, teda, že jsem okamžitě oslovil všechny starosty, kde turistická informační centra jsou, ať se mi vyjádří s prosbou o to, jestli ty finanční prostředky opravdu nepotřebují. Co myslíš, že mi chodí za maily?
No, tak samozřejmě všichni prostě natahují ruku, ne? To je přece jasný, že?
Máš pravdu, takže opravdu zatím teda, co mi přišly odpovědi, tak je to o tom, že ty města to hradí většinou ze svých finančních prostředků z 99%, takže by byli rádi za každý dotační titul. Mezitím se mi ozval pan radní Draxler, včera jsem u něj byl na jednání a zatím to vypadá tak, že jsme se dohodli, že se pokusíme společně nastolit dotační titul pro turistická informační centra pro rok 2019. Takže držíme si společně palce, uvidíme, zda tento slib, který dal pan radní Laxer, splní. My samozřejmě jako za asociaci turistických informační center jsme tomu velice nakloněni a jsme k tomu velice, velice progresivní to, že chceme opravdu pomoct, aby i v tom středním Středočeském kraji, ty turistická informační centra mohly mít finanční prostředky třeba na ty brigádníky o sobotách, nedělích, aby ta provozní doba těch informačních center se rozšířila i soboty, neděle, i svátky, samozřejmě o prázdninách a podobně, ale aby byl i dostatek finančních prostředků na takovou úplně základní věc, což je trhací mapa, kde když ten zákazník přijde do toho informačního centra, tak aby dostal ty základní informace o městě a o tom blízkém okolí. To je to, o čem jsme bavili před chvílí, aby opravdu věděl, že kousek od Nymburka je ten písečný přesek, který je prostě raritou, anebo je tady Hájenko v Kersku, kde prostě si dá tu šípku se Zelím.
Je pravda, že třeba my tady místně usídlení to považujeme za samozřejmost, protože tu svoji lokalitu známe, že jo? A je nám až s podívem, když prostě přijede někdo, kdo neví, že prostě 10 kilometrů tady od místa jsou takovéhle zajímavé lokality. To je pravda. No,
ano, pokud víme, že návštěvnost našich informačních center, největší návštěvnost má, co se týče informačních center, tak má Mělník. O tom jsem hovořil posledně, to je prostě historicky daný. Ale pak ty návštěvnosti, ty okresní města nebo takový ty body zájmu turistů, tu jsou velký a ta návštěvnost se pohybuje zhruba od nějakých třeba 60 tisíc až třeba po nějakých těch 30 tisíc, 15 tisíc, jakoby. Jo, takže to je velká masa lidí, která tam přijde a chce tu informaci.
Dobrá zpráva pro Lysou nad Labem, tam je to teď nějak v přípravách, že by také mělo důstojné turistické informační centrum nebo nějaké Ičko vzniknout přímo v podloubí budovy historické radnice.
Ano, ano, zdravím Karla Otavu, starostu Lysy nad Labem, doufám, že splní svůj slib, který mi dal, že se pokusí o tom právě vybudovat v prostorách radnice dole v podloubí turistické informační centrum. V Lysy nad Labem je maličké turistické informační centrum, ale je spojené s knihovnou a samozřejmě ta spojitost s knihovnou, pokud je to jakoby v jedné místnosti, tak není úplně optimální.
Jednak to není na hlavním turistickém koridoru, řekněme, je to tak trošku bokem, a druhá knihovna má nějaký svůj provozní režim, ano, který pak omezuje ten tic.
Ano. Že? Ano. Ano.
Podívám se na další dotaz, tentokrát píše Jitka Veselá, tak prosím pěkně, co tu máme. Dobrý den, poslouchala jsem rozhovor se zástupcem vodních cest, nebo jak se ta organizace přesně jmenuje. Říkal, že v březnu začne výstavba přístaviště v Nymburce. Ohrozí to nějak lodě na Labi? Na ně se totiž každoročně moc těším, píše Jitka Veselá. Tak já moc děkuju, protože my jsme se tady o tomhle přesně s Pavlem bavili, ještě než začal dnešní rozhovor. Ohrozí to lodě na Labi?
Já děkuju Jitce za to, že se jim líbí, že se jí líbí.
Že se jí líbíš.
Ano, ne, děkuji, ne, že se jim líbí lodě na Labi a že se samozřejmě doufám i líbí spoustu dalším lidem, ta akce lodě na Labi. Já doufám, že to neohrozí nějak tu pořádání, nejen té akce lodě na Labi, ale vlastně, že to neohrozí vůbec provoz. Protože zatím tak, jak je ten přístav vyprojektován, tak je vyprojektován v ochranném přístavu. Ochranný přístav má sloužit v případě povodní, aby veškeré lodě se tam stáhly a ochránily se ty lodě určitě povodním. A tak zatím, jak bohužel město Nymburk a je vyprojektováno projektanty ten přístav právě v tom ochranném přístavu je, tak se zmenší obrovský, zmenší kapacita toho přístavu a taková loď Král Jiří, a už neříkám ani loď Florentína, která bohužel do toho přístavu sice vjede, ale už nic jiného tam nebude moc udělat a zůstane tam na věky, protože tak, jak je to vyprojektováno, tak se nám sníží kapacita toho přístavu zhruba o nějakých 8-12 metrů, což je strašně moc. V tom maličkým ochranným přístavu právě pod hradbami Nymburce. Jinak doufám, že Ředitelství vodních cest spolu s dodavateli stihne zejména vybudovat přístavní molo u Šafříkova mlýna, kde má být velké přístavní molo pro dopravní lodě.
Skvělý,
takže to by nám pomohlo, ano, takže to by nám opravdu pomohlo. A návazně na to má být vybudován právě to přístaviště, o kterém jsem hovořil, to znamená v tom ochranném přístavu, ale tam zatím mám přísliby, ale jsou to všechno přísliby, i jsme spolu o tom hovořili, že projekční kancelář Jirky Skalického, který to nějakým způsobem projektuje, tak se pokusí to ještě nějakým způsobem změnit, aby to opravdu mělo obrovský efekt nejenom pro ty výletní lodě malinký naše, ty kajutový, ale samozřejmě i proto, aby to splnilo tu ochranu toho přístavu v případě povodní.
Budeme se těšit. Doufám, že najdeme i do konce roku prostor právě proto, abych tady přivítal pana Skalického, protože aspoň po včerejším, tuším, tříhodinovém telefonátě jsem se toho dozvěděl hodně teda.
No, ano. Je víc ukecaný jak já.
Strašně. Jestli nás poslouchá, tak zdravím. Fajn. A tím jsme se dostali teda k lodím na Labi. Ty už s touhletou variantou si nějak jako počítal, že se ti to skříží, že když budeš mít lodě na Labi, tak tam bude zřejmě probíhat ta výstavba toho přístavu. Takže už si s tím dopředu nějak jako počítal a nemusíš přeorganizovávat. Víš, že prostě tam teda se něco bude být nějaká výstavba.
Ano, to už vím vlastně šestým rokem, protože ano, šestým rokem už slibují, že se to začne stavět a že určitě na ty lodě na Labi v tom květnu už to bude postavený, takže upřímně s tím moc nepočítám, že se začne. Ale stát se může vše.
Počkej, ty nepočítáš s tím, že se v březnu skutečně začne stavět ten přístav?
Nepočítám, ano.
Skeptik.
No, tak víš, po těch mnoha letech.
Já vím.
A proto říkám, že bych radši, kdyby postavili to malo opravdu, toho šafaříkového mlýna pro ty výletní lodě velký, jo, což by bylo ideální, to by nám strašně pomohlo. Mohlo by tam připlout výletní loď Plezír a přikotvit úplně v pohodě a nemuseli bychom si tahat, jak se já říkám, molo z Vltavy, aby jsme vůbec měli na Labě molo.
Přesně tak, loni vlastně jste přivlekli až z Vltavy přístavní molo.
Přesně tak, z Kralup jsme museli přitáhnout přístavní molo, aby vůbec ta loď, úžasná loď, Plezír, restaurační a výletní loď, měla kde přikotit. A nejen ona, samozřejmě i loď Král Jiří, nebo Florentína. Prostě toto molo tady chybí v Poděbradech.
A pojď tedy k samotným lodím na Labi. Co už teď víš, že tam bude a co můžeš prozradit?
Co můžu prozradit? Můžu prozradit snad to, že se mi podařilo spojit zase s člověkem z Poděbrad, který je podobně zapálen, ale úplně v jiném ranku a ve sportu. A jestli se nemýlím, tak budeme poprvé v Evropě mít box, slyšíte dobře, box na lodi. To znamená, že se společností Boxing Poděbrady.
Daniel Vence.
A samozřejmě ano, přesně tak. S úžasným člověkem, který prostě pro sport dýchá a myslím si, že jeden z mála, který opravdu v rámci celé České republiky dělá s těma dětma wow, jak já říkám. Za tož mu děkuji. I samozřejmě za ten společný nápad. Tak budeme mít vlastně 20. exibiční utkání v ringu na palubě lodi. Na palubě lodi to bude pravděpodobně úplně poprvé v Evropě. Zatím jsme zjistili, že to bylo v Dubaji. Sice tak, teda úplně na jiné lodi.
Tak tam je možný všechno. Jako, že
ano, úplně na jiné lodi. A za což bych chtěl tímto poděkovat povodí Labe, kde máme příslib, že nám zapůjčí loď, platovou loď, na kterou prostě my umístíme olympijský boxový ring. Umístíme tam samozřejmě i sezení pro zájemce. Takže i pro VIP hosté, ale i pro zájemce. A tuto loď umístíme do ochranného přístavu právě mezi dva břehy, to znamená mezi Hradby a Špici, tak aby i ta veřejnost mohla sledovat tyto utkání. Takže bude to jakási rarita, bude to 11. května v odpoledních hodinách. Uvidíme, jak se nám samozřejmě podaří vše zajistit po technické stránce, ale samozřejmě i po té PR stránce. A budeme doufat, že bude opět krásné počasí jako každý rok.
No a blížší informace tedy a konkrétní program nám představíš, až se akce bude blížit.
Ano, já doufám, že mě pozveš.
Jasně.
Stali jsme se partnery.
To je pravda, ano.
Stali jsme se partnery.
Registrovanými.
Ano. A partnery registrovanými, ano. A samozřejmě my ten program chceme dál nějakým způsobem zdokonalovat a už v současné době můžu říct, že opravdu zase zpětně budou stánky s regionálními výrobky a regionálními jídly. Nebudou tam jiné stánky, tak jako každý rok. Budou tam různé ukázky, pravděpodobně v pátek uvidíme, jak jednotlivé školy budou, nebudeme mít prázdniny ředitelský, takže zase v pátek budou ukázky práce poříční policie, České republiky, za co si jim každý rok děkuji, že prostě se zúčastní tyto akce a jsou opravdu schopni předvíst těm dětem, a nejenom dětem, děláme to i pro střední školy, ty ukázky jejich práce, je tam ukázky práce cizinecké policie, za což taky děkuji prostě, že opravdu si udělají ten čas a přijedou s tou svojí technikou. Budou tam pravděpodobně ukázky i z BESIPu, to znamená, máme tady úžasné dopravní hřiště v Drahlicích, už někdy od roku 75, v provozu stále.
To tam je pořád?
Ano, stále, stále. Tam jsi taky ještě na tom kole nebo tam okýčku určitě.
No samozřejmě,
no, jasně. Vidíš to.
Ale myslel jsem, že to už zabrala nějaká komerční zástavba. To
ne, 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 víš, to je jedno z, nejenom z mých dětí, jak já říkám v uvozovkách, ale říkal jsem každému starostovi, že pokud já tady ještě budu žít v tom Nymburce nebo v okolí, tak prostě chci, aby to dopravní hřiště tam zůstalo, a zatím opravdu zůstalo. Provozuje se, za což děkuji provozovateli toho hřiště, a zase samozřejmě děkuji i jednotlivým městům, který se spolu podílí na financování té dopravy těch dětí z těch škol právě na to dopravní hřiště, probíhají výuky pro všechny žáky základních škol tady v rámci okresu. Děkuji samozřejmě UAMKu, BESIPu a podobně. Jo. Takže funguje to, funguje to. Můžeš se tam jít podívat, ale to autíčko už tam prostě nenajdeš.
Ne. Tak, ale taky tam stál nějaký MIG, si pamatuju, ale to už tam asi taky nebude. Byla tam nějaká stíhačka?
No jo, že ale jo? To už je opravdu, prosím tě,
to nás zajímalo, 70. jako malí kluky nejvíc.
72. Jako. Třetí rok asi tak, jako máš no, pravdu. No. Stejně tak v Poděbradech stál.
Jo, to je pravda.
Parku. Ano, 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 ano. Takže v současné době je tam, a od toho roku 70, myslím 5, stále v provozu dopravní hřiště, za což opravdu všem, kteří tomu podporují, děkuji. Takže i nějaké ukázky právě, ty jízdy na kole s brejlema a podobně, s tmavýma brejlema. Takže chceme to rozšířit, jednáme i možná o tom, že by, pokud tam bude ta loď, takže by se samozřejmě využila i k tanečním kreacím, takže pokud si budeš chtít zatancovat, vzpomenout si na své mladé léta v kulturním domě, kde si tancoval a učil se tancovat, tak třeba něco takového. Je to opravdu v běhu, připravujeme spoustu zajímavostí, ale samozřejmě nejzajímavější na tom bude to, že se nám podařilo i s Povodím Labe přesvědčit pana ředitele, a Povodí Labe poprvé bude prezentovat svoji techniku, kterou využívá k údržbě Labe. Mm. Takže tam uvidíme něco, jako třeba ten podvodní bar Tokomačů.
No to je úžasný.
Uvidíme tam jejich technické lodě, které udržují ten tok. Takže myslím si, že to zas bude něco jiného, zas rozšíření vůbec celé té akce. A samozřejmě to, o čem jsem i hovořil, že se nám podařilo si pronajmout tu špici a udělat tam to první setkání karavanů v Nymburce v rámci lodě Akce na Labi.
Úžasný. Boxing na lodi, na vodě, to zní taky skvěle. Rudolf Kraj připluje zřejmě z Mělníka asi.
Já si myslím, že jo, protože loď Plezír popluje z Prahy, takže naskočí, vidíš, naskočí. Může naskočit Mělníku a může, ano, může připlout k nám do Nymburka. Úžasný nápad. Takže je to o tom, aby vyšlo počasí, protože je to venkovní akce, a je to o tom, aby lidi, kteří tam přijdou, tak aby odcházeli naprosto spokojení. A to doufám, že i nám tomu ruchu pomůže tvé rádio, Rádio Patriot.
No budeme se snažit. Já dám jednu krátkou takovou tematickou písničku a budeme pokračovat.
Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem, jo, ho, ho. Jo, ho, ho. ten, kdo nezná noční zpěvy zarostaných hledníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hoconský šípy najmou ptát, jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hoconský šípy najmou ptát, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem, jo, ho, ho, jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucomský šípy najmou ptá, jo, ho, ho. Kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno hud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucomský šípy najmou ptá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do příve do hrabem, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
Tak to byla úplně jiná řeka. A vracíme se na Labe z Hacnu. To je poměrně poklidná řeka. My jsme se tady bavili v tomto týdnu, akorát se nám to krásně sešlo s tiskovým mluvčím a zástupcem ředitele ředitelství vodních cest Janem Bukovským právě o těch připravovaných akcích, plavbách, stavbách na Labi. Tady u nás ve středním Labi jsme to hlavně konkretizovali. Vypadá to, že konečně, tedy, i když Pavel Hlaváš, dnešní host, je k tomu skeptický, že konečně v příštím roce a na příští sezónu by se mohla zvednout ta atraktivita pro vodní turistiku tady toho našeho úseku Labe. Protože já jsem teda na té vodě nikde jako v zahraničí nebyl, ale vidím jenom nějaké snímky, co takhle lidi dávají, včetně třeba tebe, co si dával loni fotky a videa, jak jsi užil dovolenou na lodičce, tak jsme strašně zaostalí za tím západem. Tam je ten přístup k těm vodním turistům úplně jiný, ten komfort prostě pro ně to zázemí tam je, když to tady je prd úplný, že jo?
Nejenom za západem. My jsme byli na lodičce i v Polsku, kde jsme pluli po úžasném kanálu, který polská strana, polský stát celý zrekonstruovali do původního, takže tam opravdu ty zdviže fungují úplně původně, vrata se otvírají ručně a tak, takže wow. Je to kanál, který vede do Běloruska, takže my jsme využili tu možnost a pluli jsme právě i do toho Běloruska. Byli jsme první Češi, kteří pluli přes tento přechod, říční přechod do Běloruska, zajímavý. Ale zajímavostí na tom bylo, že přes ten přechod již mnoho cyklistů Čechů jezdí právě směr zase Finsko. Jsme se dozvěděli tam. Aha. Takže taková zajímavost, ale zprávky té infrastruktuře, ano, třeba i v tom Polsku, a nejenom v Polsku, letos jsme byli v Německu a můžu ti říct, že na Berlínských jezerech a naše čekání u jedné komory 5,5 hodiny, tak jsme si říkali, že jsme skoro jako na D1. Ano, opravdu. Tam je obrovský přetlak. To infrastrukturu mají, co se týče technické infrastruktury, úžasnou. No. Bavím se o východní Německu, o Berlínských jezerech, no, Nejrupin a podobně. Jo. Opravdu jako vybudované přístavy, komory, všechno opravdu funguje, ale je tam vidět to, že ta doprovodná infrastruktura, takový to zázemí, jakoby restaurace, takový ty vyhlídky, takový ty malinký zastávky, to tam ještě stále chybí. Jo, takže sice Němci jsou mnohem dál v tomhle tom, i v té východní části se týče infrastruktury pro lodě jako takový, ale zase ta doprovodná infrastruktura tam opravdu chybí. Konkrétně tady, na těch kanálech. Takže já doufám, že u nás, víš, od Mělníka do Hřenska, jsou vybudovány přístavy.
Jasně, jo,
zase ty přístavy nějakým způsobem někdo obhospodařuje, někdo nějakým způsobem jsou ně stará, ale je tam strašně malá daná propagace toho, že ty přístavy tam vůbec jsou. Že vůbec někdo, pokud chce plout tím směrem a dopluje třeba až pod ten Děžinský zámek, který je úžasný, takže má možnost cestou využít zhruba, myslím si, 5 nebo 6 přístavy, takže to tam opravdu je. Ale není to dávaný zase ve známost a přímě v naší republice, jestli se nemýlím, tak přímo teda v Čechách, nemyslím na Baťově kanále, ale v Čechách existuje 4-5 půjčoven v současné době, který půjčují lodičky. Zatím je to bez toho oprávnění, takže si opravdu můžeš půjčit lodičku bez toho oprávnění přes tu půjčovnu a můžeš plout, ale můžeš plout opravdu jenom tam, kde, nebo ty lidi plou tam, kde ta infrastruktura je. Samozřejmě úžasná infrastruktura je na Vltavě. Tam opravdu díky panu senátorovi se podařilo vlastně z těch Český Budějovic na tu Hlubokou vybudovat i ty přístavy, vybudovat i tu zázemí, i tu infrastrukturu, úžasný, akorát nám chybí ty dvě přehrady, no, musí nějak ještě tam vybudovat ty výtahy, ale úžasný, ta část opravdu stojí za to. Ale je to o tom, že tu loď tam musíš přivízt autem a pak tam můžeš plout. Až do těch Budějic. Na tom Labi myslím si, že máme zatím výhodu, že ten Krakonoš tu vodu nám pouští, že ji zatím máme.
No.
Ale pouští. Jo, to znamená, že opravdu tady u nás v té části až tak nehrozí to, že ty vody by bylo málo. Samozřejmě ty vody málo je v tom Děčíně a v tom Ústí. Ano. Jo, po případě může být ty vody i někde jinde málo. Jo, ale tady na tom Labi zatím vody máme dost.
Dobrá. Já bych se podíval na další dotaz. No, ten je pěkný. To jsem na tebe zvědavej teda. Lukáš Kubeš se ptá. Zdravím vašeho hosta. Stále jsem nepochopil krajskou dotaci 10 milionů na akci Harley Davidson, která se navíc konala v Praze. Pana Hlaváče neznám, ale uvádíte jej jako organizátora akcí v Polabí. Zajímalo by mě tedy, kolik peněz se podařilo získat z kraje jemu a na jaké akce? Za odpověď děkuji, Lukáš Kubeš. Tak to je skvělý
dotaz. Lukáši, já bych odpověděl, co se týče Harley. 10 milionů v životě cestovní ruch ve středních Čechách na svoji propagaci nebo na činnost nedostal. Upřímně, já jim to přeju, jsou šikovní, dokázali to. Řeknu tomu jenom jednu perličku. Tým lidí, který měl na starosti hvězdicové jízdy právě pro ty Harleyáře, oslovil i mě, oslovil i naše informační centrum v Poděbradech,
no,
s tím, že umístíme samolepku a zajistíme program. Když jsem se ptal, jestli nějakým způsobem nás i teda finančně podpoří k tomu, protože to nějaká práce je, tak mi řečilo, že ne, že můžeme být rádi, že ten Harleyář tam přijede. Upřímně za tu dobu přijel jeden jediný, zaparkoval svoji motorku pod sochou krále Jiřího a myslím si, že asi do těch Poděbrad zabloudil. Takže 10 milionů, tak jak jistá renomovaná společnost připravila, že to má zpětný efekt.
Já jsem si to tady právě teď dohledal. No.
Ano, zpětný efekt, tak si myslím, že je naprosto nereálný. Představte si, že pokud dali 10 milionů, těch návštěvníků bylo tolik, co uvádí, tak každý z těch návštěvníků by u nás ve středních Čechách za těch 10 milionů musel utratit zhruba nějakých 25 tisíc. Nevím, jestli jezdíte na motorce, jestli máte Harley nebo jakoukoliv jinou motorku, ale za ten výlet, za ty 3-4 dny utratíte tolik peněz? Dejte si tu otázku. Já myslím, že ne.
No, tady je to tady vypočítáný. Já jsem se teda tady to dohledal, že počet návštěvníků této akce bylo 103 tisíce.
Ano.
Spotřeba vyplývající z pořádání akce přes miliardu ano. korun a tržby přes 2 miliardy korun.
Ano. Takže když si spočítáte, že ty 2 miliardy podělíte tím počtem návštěvníků, tak vám vyjde zhruba nějakých 25 tisíc, zhruba toto číslo je naprosto nereálný. Víte, mě zarazilo i to druhá tisková zpráva, kterou vydal Středočeský kraj, a to, který místa byly navštíveny a kolik se tam ubytovalo těch herleářů. Samozřejmě Poděbrady tam nejsou, není tam ani Nymburk, není tam to okolí tady, je tam to okolí kolem Benešova, kolem Karlštejna a podobně. Víte, já hodně hovořím s lidmi z informačních center a můžu vám říct, že ty harlejáři využili hlavně Prahu. Hlavně Prahu. Byli ubytovaní v Praze a pokud vyjeli někam, tak vyjeli na jeden jediný výlet bez přenocování. Takže by mě opět zajímalo, kde tyto čísla si někdo vzal, si otevřel okno a podíval se ven. I to je možný.
Doufám, že to tady takhle pisateli stačí.
Ještě bych odpověděl na tu druhou otázku, jo. Jestli teda Zlatý pruh nějaký penízky od Středočeského kraje nebo vůbec dotace měl. Ano. Středočeský kraj již od Petra Bendla dotační tituly pro destinace jako takové zajišťoval, ale ty peníze vždy byly určeny na konkrétní projekt. To znamená třeba právě na vydání té brožury 99 typů na výlet, nebo na trhací mapy a podobně. To znamená opravdu na konkrétní projekt. A ve Středočeském kraji za celou dobu, kdy Středočeský kraj funguje, v životě nedal, můžu říkat za týho pruhu Polabí,
ano.
ani korunu na provoz této destinace. Nikdy. Vždy jen na projekt. Takže v jiných krajích je to jinak. U nás ve středních Čechách je to stále tak. Na projekt ano, ale díky tomu, že v současné době probíhá certifikace destinačních managementů a destinačních organizací, tak ty penízky rozděluje těm, kteří jsou certifikovány. A můžu vám říct, že si myslím, že tato certifikace není naprosto objektivní, a jsou i destinace, které bohužel finanční prostředky nezískají, protože díky penězům se zřídí okamžitě jiná a nová destinační společnost. Takže je to trochu kontraproduktivní.
No, a když se tedy kraj, respektive Středočeský kraj, v letošním roce tak nějak jako napřímil, že se ten turismus chce hlídat sám svojí vlastní agendou, to je jako správná cesta, nebo by bylo možná lepší právě vyčlenit peníze z rozpočtu a podpořit nějakou organizaci, která by to servisně pro ten kraj dělala?
Určitě je správný cestovní ruch odpolitizovat. To je naprosto správný. Takhle to má Rakousko, takhle to má Švýcarsko, takhle to má i to Polsko částečně, takhle to mají Němci a podobně, mají to i Slováci trochu. Ale u nás se to samozřejmě nedaří. Vemte to, že ve Středočeském kraji máme Středočeskou centrálu cestovního ruchu.
Ano.
A poté máme další organizaci, teď ten název opravdu mě vypadl, který jsou okresní města, ať už okresní města dávno neexistují, tak tam jsou zástupci okresních měst, jsou tam zástupci hospodářské komory, pravděpodobně, bohužel já ten dokument neznám, neviděl jsem ho, jenom z řečí, co slýchávám od ostatních partnerů cestovního ruchu, jsou tam zástupci Sdružení malých a středních podnikatelů, jsou tam zástupci Fóra cestovního ruchu a samozřejmě Středočeský kraj. To znamená, že my máme vlastně na Středočeském kraji odbor oddělení cestovního ruchu, to je asi to politický, co domývám, netuším. Pak máme Středočeskou centrálu cestovního ruchu, kde v současné době máme novou paní ředitelku, která se opravdu snaží o propagaci cestovního ruchu, ale nemůžu říct, že ta předcházející se nesnažila. Také se snažila. A pak máme tu nově vzniklou, ale tu strukturu bohužel už ani já jsem nepochopil a upřímně asi jsem ani nechtěl pochopit, protože bylo jasně daný, že právě některé destinace nemají tu zelenou u toho Středočeského kraje.
Jo, takže se bude podporovat jenom Benešovsko třeba. Jako tam je hezky, já nic proti tomu nemám. Že jo?
Tak na Konopišti je krásně, jo, máš tam medvěda. Ježíš Maria, co víc si přát.
Přesně, na Vsetíně ho hledají už půl roku, viď, a tady je.
No. Ano.
Dobře. Bavili jsme se o tom minule, ale stále mi to vrtá hlavou. Pavle, ty máš ten přímý styk s těmi turisty, nejenom místními, ale s těmi zahraničními, prostě, které sem zavane nějaká touha poznat tuto lokalitu. Bavíš se s nima i v tom, ty, co v Poděbradech, i na těch dalších akcích. Co nejvíc kritizují, že nám tady chybí u nás ve středním Polabí? Kde, s čím tady nejvíc zaostáváme?
Ty turisti, který opravdu turisti, teď se nebavíme o různých organizacích, ale o turistech, kteří přijdou ke mně do informačního centra do Poděbrad, tak je zajímá v první řadě, kde se opravdu můžou dobře ubytovat za, nemusím říkat třeba 200 korun, to ne, jo, za rozumný peníze, kde mají ten servis, že si můžou to kolo uzamknout, protože ty kvíš, když jedou ty turisti na těch kolech, tak prostě mají tu bagáž všechno, tak aby to měli pod zámkem, kde mají dobrou snídaní a co můžou ještě zajímavého vidět v tom místě, pokud tam budou nocovat. To, co jim vadí, je právě, o čem jsme se bavili před chvílí, ta infrastruktura, to znamená veřejné záchodky, sprchy, odpočívky a podobně. Zase bavíme se o té Labské, protože já jsem stále přesvědčen o tom, že Středočeský kraj, ale i ty města, nejenom Středočeský kraj, to v žádném případě nejenom Středočeský kraj, ale hlavně i ty města na tom Labi, by měly být nápomocní tomu, aby byla již konečně dostavěna páteřní Labská. Pokud bude páteřní Labská, z ní můžou být ty odbočky na ty zajímavé města, ale pokud tu páteř nemáme, představ si, že bys byl bez páteřní. No, nejde. U tebe už vůbec ne. Takže musíš mít páteř, jo, a díky té páteři můžeš budovat to ostatní. Pokud my tu páteř máme jenom v částech, tak je to špatně. Takže já bych si strašně přál, a myslím, že nejenom já, jako všichni turisté, i ty města na tom Labi, i ty vesničky na tom Labi, by si přáli, aby ta páteří už konečně jednou byla vybudována, ale s ní byla vybudována ta, i ta doprovodná infrastruktura. A pak si myslím, že těch Němců, a nejenom Němců, jo, máme v České republice mnohem, mnohem víc. Statistiky České centra cestovní ruchu jsou, že nejnavštěvovanější destinace je do České republiky Německo.
Jo.
Pardon, je německý turista.
Ano, ano, je to tak.
Takže pojďme využít toho obrovského potenciálu, ty jejich labské stezky. Já jsem měl zajímavé setkání minulý týden s IHK Magdeburg, což je vlastně hospodářská komora německá. S představiteli této hospodářské komory, mimo jiné tato hospodářská komora kdysi dávno byla sem, spolu se mnou iniciátorem memoranda k rozvoji vodní cesty a nejenom vodní cesty, i právě ty dopravodní infrastruktury, to znamená i ty cyklistický, a hledáme právě způsob společně, jak dát ve známost, že v tom Německu to funguje těm našim. A pokud se to podaří, tak třeba na veletrhu v Praze bude velice důrazně prezentována právě ta labská část na té německé straně, aby ty naši místní, jak starostové, tak politici, tak i ty podnikatelé viděli, že to funguje. Že opravdu, pokud je tam ta restaurace, pokud je tam ten převozník, pokud je tam ta další služba pro toho cyklistu, tak prostě mu to nese ty penízky. Že se na něj naváže další infrastruktura a další lidi. A nechá to tomu člověku, který to provozuje, ty penízky.
Vnuknul myšlenku. Průkaz mám. Loď v podstatě tak nějak trochu taky. Takže vyrazíme na spanilou cestu až do Hamburku a cestou to celý natočíme.
Jak... Můžu s tebou?
Pojď.
Až popravím loď svoji, tak,
tak
určitě.
Celý to natočíme jenom na kameru, jak to přesně v jakém místě funguje, a pak to tady ukážeme.
Úžasný nápad. Myslím si, že spoustu lidí bude překvapeno, jak to opravdu funguje. Jak to opravdu funguje a jak na ten cestovní ruch je navázáno spoustu dalších služeb. Od pekaře počínaje, opraváře kol, lodí a podobně. Prostě tak to je. A to, co jsem říkal o tom HDPčku, tak samozřejmě ano, cestovní ruch je jeden z nejlepších, co to HDPčko dokáže generovat. Ale bohužel zpátky se peníze do cestovní ruchu dávají velice obtížně. Jsou sice programy pro Národní program podpory rozvoje cestovního ruchu, kde tak zase odpověď na toho jednoho dotazele je o tom, že ano, dostaneš dotaci 50%, ale 50% musíš dát ze svýho. Hmm. Což samozřejmě je dobře, ale není to dobře, pokud děláš veřejnou infrastrukturu. Pokud děláš infrastrukturu sám pro sebe, jako by podnikatelskou, tak to efekt má. Ale pokud zabezpečuješ i tu veřejnou infrastrukturu vlastně ze svých peněz, tak si myslím, že je to špatně.
A navíc je potřeba asi možná někomu připomenout, kdo sedí na penězích a rozhoduje o tom, že vlastně zisk nebo finance vygenerované cestovním ruchem jsou v podstatě zelené peníze. Ty peníze nesmrdí ničím, nejsou krvavé. Ten turistický ruch ty peníze přinese bez poškození krajiny a nějakých dalších vedlejších jevů.
Ano, z 99% 100%. No. Protože ty lidi opravdu přijdou do těch míst a přijedou, ať přijedou třeba už i tím autem, ale už tím, že přijedou i tím autem, tak nechávají všechny ty penízky tomu státu. Prostě to generuje opravdu penízky. A bohužel zatím náš pan Babiš na toto nechce slyšet.
Váš pan Babiš, mě do toho netahaj, váš pan Babiš.
Ne, můj určitě ne, takže nechce na toto slyšet. Pomalinku na to samozřejmě trochu slyší i to Ministerstvo pro místní rozvoj, ale vymlouvá se na Ministerstvo financí, že je limitováno tak, jak Ministerstvo financí řekne, to znamená pan Babiš. Ale myslím si, že již dřív byl třeba fond cestovního ruchu státem.
No.
Jsou státy, kde to i nadále běží. Možná si pamatuješ, bylo na pohlednicích napsáno 20 halířů nebo
příspěvek, ano.
Příspěvek do fondu. Ano. To jsou věci, které si myslím, že by zpětně stát o tomto měl uvažovat. Každý z podnikatelů cestovního ruchu, pokud je soudný, tak je ochoten přispívat do toho fondu. Ale ten fond musí generovat ty penízky a musí být zpětně veden do toho cestovního ruchu. To bohužel tak to zatím není nasloucháno. Ze strany ministerstva, ze strany politiků a podobně. Když už jsme o těch politicích, vem to, že minulá vláda měla v programovém prohlášení napsáno, že bude podporovat vznik zákona o cestovním ruchu. Když jsem se ptal paní Šlechtové, zda to bude podporovat, protože to má v programovém prohlášení vlády, kterou stvrdila ona i pan Babiš, tak mi bylo řečeno, že v žádném případě, že nevidí důvod, proč by ten zákon měl vzniknout. To je trochu v rozporu se vším. Ale je to tak. Bohužel.
Takže politickou situaci jsme rozebrali, o finančních tocích jsme se něco dozvěděli, no spíš tedy o vyschlých finančních tocích, o suchovodech. A probrali jsme cestovní ruch. Pavle, já ti pro dnešek poděkuju. Budu se těšit na setkání před samotnou akcí Lodě na Labi. Vidím to někdy tak na ten duben asi.
Úžasný, děkuji za pozvání.
A spolu něco vymyslíme, ještě nějakou neplechu.
Budu rád, že spolu vymyslíme nějakou neplechu, protože si myslím, že to Labe a vůbec, kde vznikal život? Vždycky u řeky, u vody, vždycky, u jakýkoliv. Takže si myslím, že je potřeba jako to dávat ve známost, že tam, kde je voda, tam to žije. Takže děkuji za pozvání, děkuji posluchačům Rádio Patriot za to, že nás poslouchali a zase někdy příště teda.
Rozhovor na Rádio Patriot.